Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles mbrëm vonë është mbajtur një darkë formale e kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s. Analistët në Prishtinë thonë se vendosja e dialogut qeveri-opozitë është mënyra e vetme për dalje nga situata tensionuar politike. Shtetet e Bashkuara thonë se është afër arritja një marrëveshjeje me Rusinë lidhur me sigurinë ajrore në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini mbrëm vonë në Bruxelles ishte një koçire e një darke jo formale me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe atë të Serbisë Aleksandar Vučić. Më tutje në njoftimin e BE-s pas përfundimit të kësaj darke, theksohet se ajo mbajte në kontekst të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Të dy kryeministrat patën një diskutim të hapur për gjendjen aktuale të dialogut, në veçanti sa i përket implementimit të marrëveshjeve të 25 gushtit. Thuhet në njoftim dhe shtohet se të dy palët e kanë përsëritur për kushtimin e tyre për implementimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri tash. Shtetet e Bashkuara presin që së shpejti të arrijnë marrëveshje me ushtrinë e Rusisë për protokollet e sigurisë ajrore në hapësirën mbi Sirinë, ka thënë në mbrëm vonë sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Hyrja e Rusisë në luftën civile në Siri ka ngritur shqetësime për përplasje aksidentale ndërmjet aeroplanëve të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi deri tash kanë ndodhur disa afrime të rrezikshme ndërmjet të fluturakeve. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk do të ndryshojnë operacionet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik apo bashkëpunimin në ndarjen e informatave të inteligjencës me Moskën përkundër mbështetjes së Rusisë për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Tashmë Pentagoni është pajtuar që të punojë me Moskën në procedurat bazike të sigurisë ajrore dhe mbajtjen e kanalit të komunikimeve të hapur. Bile edhe derisa ne vazhdojmë të kemi mospajtime për politikën lidhur me Sirinë, ne duhet të jemi në gjendje së paku të pajtohemi në sigurimin e personelit tan sa më shumë që është e mundur, tha Ashton Carter. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan thot se Turqia ka informacione të inteligjencës që sugjerojnë se dy sulmet të vetvrasjes me bomba më 10 tetor, nga të cilat u vranë 97 vet, ishin planifikuar nga militantët të cilët e kanë origjinën në Siri. Ai theksoi se autoritetet nuk e përjashtojnë asnjë grup në hetime për sulmet të vdekje prurëse gjatë një tubimi paqësor në Ankara. Në këtë kuadër, ai tha se kërkimi për keqbërësit i përfshin lidhje të ndërmjet militantëve të Shtetit Islamik dhe Partisë Punëtore të Kurdistanit, që është e jashtë ligjshme në Turqi. Presidenti Turqisë i ka hedhur poshtë sugjerimet e një partie pro-kurde se zyrtarët e shtetëror mund të kenë rol në sulme kundër mbështetësve opozitar të Krahut të Majtë dhe aktivistëve kurd, duke thënë se këto akuza janë të bazuara në thashe theme. Ukraina e ka mbrojtur vendimin për mos mbylljen e hapësirës ajrore në pjesën lindore, ku është qelluar dhe rrezuar aeroplani i udhëtarëve në fluturimin MH17 në korrik të vitit të kaluar, duke thënë se nuk ishte vetëdijshme se në këtë territor po përdoreshin armatimet kundër ajrore. Bordi sigurisë holandeze ka konkluduar në raportin e publikuar dje se aeroplani i udhëtarëve në fluturimin MH17 ishte rrezuar nga goditja me raketën e prodhimit të rusë Buk. Me që rast ishin vrarë të 298 njerëzit në aeroplan. Në raportin holandeze nuk fajsohet Kijevi për katastrofën ajrore, por theksohet se Ukraina është dashur të mbyllë hapsiren ajrore mbi zonën e konfliktit. Ministri jashtëm i Ukrainës, Pavlo Klimkin, tha mbrëm se askush në atë kohë nuk ishte bile i vetëdijshëm se kryengritësit e mbështetur nga Rusia ishin pajisur me raketat të sofistikuara kundër ajrore. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në blokun e lajmeve, mbrëm vonë në Bruxelles është mbajtur një darkë formale, ku ishin të pranishëm kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe ai Serbis Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Burime në BE kanë thënë se ky nuk ishte një rundë klasik i dialogut, por synonte relaksimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Mbrëm në Bruxelles është zhvilluar edhe një takim i kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafes dhe Aleksandar Vučić, në të cilin kanë marrë pjesë edhe ministrat e jashtëm të dy vendeve, Kace, Hashim Thaçi nga Kosova dhe Ivica Dačić nga Serbia. Ka qenë kjo një darkë jo formale pune, si pas diplomatëve të Bashkimit Evropian, e cila ka patur për qëllim që të relaksoj raportet në mes të dy delegacioneve, në mënyrë që të shihet se si mund të ecet përpara me hapjen e temave të reja në dialog, sikur edhe për kushtimin për të zbatuar të gjitha marrëveshjet që janë arritur deri më tani. Mirë po, si pas burimeve të BE-s, kjo nuk ka qenë një round klasike e dialogut. Pas takimeve, pala kosovare nuk është prononcuar në Bruxelles, ndërkohë që në një deklaratë të shkurtër të lëshuar nga zyra e zëvendëses përfaqësuese së lartë të BE-s Mogherini, vetëm është thënë se të dyja palët kanë përsëritur përkushtimin për të zbatuar të gjitha marrëveshjet e arritura në muajin gusht. Zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se takimi ka qenë mjaft i vështirë dhe se Serbia ka dëshmuar se është përgjegjëse dhe është e përkushtuar për të zbatuar të gjitha marrëveshjet. Ai ka thënë se edhe pala e Prishtinës, siç është prekur ai, është e gatshme që të zbatojë marrëveshjet. Ivica Dačić nuk ka dashur të jap holsi tjera, mirë po ka thënë se kryeministri i Serbisë Vučić do të drejtohet opinionit serb për të sqaruar pozicionin e Serbisë, jo vetëm sa i përket të ardhmës së dialogut, por edhe raporteve me Bashkimin Evropian dhe hapjes eventuale të kapitullit 35 në procesin e negociatave të antarësimit, kapitull në të cilin përmirësimi i raporteve me Kosovën është një prej kushteve për të avancuar Serbia në këtë aspekt. Ndërkohë nga Bashkimi Evropian është përsëritur se palët duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet dhe se do të ishte një gabim i rëndë sikur njëra palë apo tjetra të kenë tërheqje nga obligimet që kanë marrë në këtë dialog. Dialogu dhe përmbushja e obligimeve që dalin nga ai janë kusht për të avancuar në procesin e integrimeve evropiane dhe kjo vlen si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, kanë përsëritur në selinë e BE-s në Bruxelles. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radha i erdhi pasyre së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohen raportet ashpërsuara qeveri opozit. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, fatmir në këtë temë, vlerëson se pushteti ka filluar të tregojë dhëmbët pasi është gërsuar nga këmbullia e opozitës për të mos pranuar dy marrëveshjet e fundit me Serbinë, të cilat, sipas gazetës, janë të dëmshme për stabilitetin dhe sovranitetin e Republikës. Duke vënë pas se PDK-ja dhe LDK-ja kanë në duart e tyre policinë e shtetit, prokurorin dhe gjyqësinë, gazeta sekson se liderët e këtyre dy subjekteve, bashkë me klanet e tyre, mund të urdhërojnë që t'i burgosin të gjithë deputetët e opozitës, por nuk mund t'i shbëjnë skandalet e tyre qoftë në rrafshin ndërkombëtar në raport me Serbinë, qoftë në aspektin e brendshëm, ku siç në vizon Kosova sot qeveria ka dështuar dhe po e rënon shpresën për një përmirësim të gjendjes së përgjithshme në vend. Pas prangosjes së Albin Kurtit, gazeta vlerëson se leadershipi, siç thuhet autoritar, i ka bërë llogarit pa hanxhiun, duke ignoruar edhe vullnetin e paknësisë në rritje të qytetarve të cilët në masë madhe e kanë nënshkruar edhe peticionin e opozitës kundër këtyre marrëveshjeve. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime se marrëveshjet e fundit me Serbinë dhe Malin e Zi, që i përmende pak më parë, sikur e kanë lën anash çështjen e gjykatës speciale për krime lufte. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore ka vënë dukje se qeveria e Kosovës është duke i zbatuar fshehtë një vargë veprimesh në llogari të konstituimit gjykatës speciale. Burimet gazetës kanë thënë se ka një listë çështjesh që janë në proces të realizimit dhe se në këtë kontekst po punohet në disa drejtime. Sipas burimeve të koaditore po punohet në hartimin e legjislacionit sekondar të gjykatës dhe në marrëveshjen me shtetin Nikoqir të specialës. Gazeta sekson më tutje se në qeverinë e Kosovës kanë vendosur të punojnë në heshtje duke mos dhënë asnjë informacion për kitazi me këto veprime, ndërsa përfaqësues të shoqërisë civile thonë se qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka qëndruar pasive në procesin i cili përcakton se si planifikohet të ndërtohet dhe të funksionojë një institucion që supozohet të veprojë nën sistemin e Republikës së Kosovës. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet e kuvendit të Kosovës në nëntëmujorin e punës së tij. Gazeta ka vënë pas se mbi 1.620.000 euro janë paguar për këta nëntë muaj për pagat e deputetëve të kuvendit pa përfshirë beneficionet për punën në komisione, mëditjet e majme që marrin pjesëmarrjet në seanca dhe shpenzimet për udhëtime zyrtare, përfshirë biletat e aeroplanëve dhe akomodimi në hotele. Luksi i deputetëve, sipas të përditshme zëri, i ka kushtuar goxha shtrenjtë buxhetit të shtetit prej gati 2 milionë euro, përfshirë gjitha shpenzimet e tyre derisa nuk janë treguar të zellshëm njësoj edhe në miratimin e ligjeve të cilat nga janari si vjetëm deri në tetor kanë arritur të miratohen vetëm 28 ligje. Zëri thekson se deputetet e kuvendit llogaritet të kenë paga të mira dhe të ardhura më të majme të cilat marrin nga 1.500 euro pagë mujore pa i llogaritur këtu përfitimet e tjera shtesë që marrin në çdo aktivitet të tyre.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vendosja e dialogut ndërmjet të qeverisë dhe opozitës është rruga e vetme për te kalimin e gjendjes së tensionuar politike në Kosovë, thonë analistët. Sipas tyre edhe presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga duhet të përfshihet duke i shfrytzuar autorizimet kushtetuese për funksionimin e institucioneve. Kronike Ziadin Gashit.
Mungesa e iniciativës nga pushteti për vendosjen e dialogut me opozitën apo kundërshtimi që opozita u bën marrëveshjeve ndërkombëtare, siç është ajo për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të mbështetur nga vendet që ndihmuan shtetëndërtimin e Kosovës, nga publicisti Belul Beçaj konsiderohen si çështje të rrezikshme. Sipas tij, në rast se nuk ka një zgjidhje tjetër, spektri politik do të duhej të ndërtonte një platformë mbi bazën e të cilës vendi do të shkonte në zgjidhje të reja të parakoshme.
Kështu, kërkesave për anulimin e shkrimeve dhe rishikimit të çështjes së demarkacionit, më parë do t'i relativizoj raportet, kërkesa e dosjeqes së kryeministit dhe largimit të kryeministit dhe formimit të një qeverie karakterit të ekspertëve, të cilët do ta stabilizonin potencialisht situatën dhe në afat relativisht të mesëm të kryen parakushtet për normalizimin e rrethanave dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme.
Në anën tjetër, publicisti Halil Matoshi mendon se pavarësisht të rezultateve, partitë në pushtet dhe ato në opozit do të duhej të negocionin. Ai efton edhe presidentin e Kosovës, Hatifete Jahjaga, që të shfrytëzoj autorizimet kushtetuese sipas të cilave ajo duhet të garantoj funksionimin demokratik të institucioneve. Në këtë mes, një rol të veçantë, Matoshi e parashë edhe tek ndërmjetësimi faktorit ndërkombëtar, nga që spektrin politik në vend e cilëson si tashmë të çoroditur.
Në këtë situatë mund të ndihmojnë edhe ambasadorët e shteteve të Kvintit, ka si shteteve të bashkume të Amerikës, dhe e vetë një mënyrë për me dalë prej blokadës do të ishte një marrëveshje e re, një kontratë e re mes pushtetit dhe opozitës, ose varianti tjetër është përdorimi i dhunës legjitime të shtetit, përkasisht sigurimi i kuvendit me mekanizmat shtetënore.
Bllokimin e punës e institucioneve Halil Matoshi konsideron si një gest të papranueshëm, pasi që një veprim i tillë sipas tij mund të krijon një precedent të rrezikshëm edhe për të ardhmen.
Demokraci i pushteti i takon shumicës, po të drejtat gjithashtu i takon fakicës, po pa negociat. Nuk do të duhej që detutje do të zvaritet ose të bllokohet shtëpia e sovrorit përkatësisht kuvendi i Kosovës.
Ndërkohë Belol Beçaj vlerëson se mungesa e dialogut do të shpinte Kosovën drejt një situate të paparashikueshme, çka është vërtetuar edhe me zhvillimet e fundit, qoftë në kuvendin e Kosovës apo edhe me protestat e dhonshme. Por Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles mbrëmvon është mbajtur një darkë formale e kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s. Analistët në Prishtinë thonë se vendosja e dialogut qeveri-opozitë është mënyra e vetme për daljen nga situata tensionuar politike. Shtetet e Bashkuara thonë se janë është afër arritja një marrëveshjeje me Rusinë lidhur me sigurinë ajrore në Siri. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.